subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa subax khamiisa bisha februarina waa 7/20 sanadka 2020 waxaanad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 halka ay washington ka tahay 19:00 habeennimo. idaacadda saakana waxaa idiin wadaa cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo maxamed cabdi.
qodobada dhegaystayaal idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hay-adda i m f oo sheegtay in dalal gaadhaya 100 dal ay ogolaadeen in soomaaliya deynta laga khafiifiyo.
marka iminka laga khafiifiyo bisha maarij markay gaadho, lacag baa la siin doonaa 100 milyan oo la odhan doono wax kaga qabta faqri yaraynta.
waxaad sidoo kale maqli doontaan tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee dalka maraykanka oo isu diyaarinaya doorashada gobolka South Carolina.
gabadh indhaha naafo ka ah oo saxaafiyad ah ayaa waayaheeda uga warantay idaacadda v o a da.
waraysi ku saabsan urur dhallinyaro oo ka dhisan magaalada Bristol ee dalka Britain iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in xanuunka ka dilaacay dalka Shiinaha ee coronavirus aanu saameyn badan oo khatar leh ku yeelan doonin Mareykanka dhexdiisa. Trump ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay aqalka cad kaga waramay waxaa maamul ahaan ay ka qabanayaan xanuunkan oo kumanaan kun oo qof caalamka ku dhacay, laakiin in ilaa iminka saameyn yar ku yeeshay Mareykanka. dowladda iyo hay-adaha caafimaadka waxa ay sheegeen in xanuunkani si deg deg ah uu isbeddel ku keeni karo. waxaanu Trump sheegay in dowladda Mareykanku diyaar u tahay haddii ay xaaladdu xumaato. saraakiisha caafimaadka ee Mareykanka ayaa sidoo kale xaqiijiyey in ilaa iminka 14 qof oo Mareykan ah laga helay xanuunka, 24 kalena lagu hayo meel ka baxsan xeebta Jabaan markaba ay ku dalxiisayeen. Donald Trump waxa uu sheegay inay aad u yartahay fursadda inuu xanuunku ku dhaco qof jooga gudaha Mareykanka, tanina ay ka dambaysay buu yidhi sida degdega ah ee ay dowladdiisu uga shaqaysay oo ay ka mid tahay inay xanibaan in qof aan Mareykan ahayn uu dalka ka soo galo Shiinaha. waxa kale oo uu sheegay in la xayiray dadka ka soo gelaya Talyaaniga iyo Kuuriyada Koonfureed oo ah labada dal ee xanuunku ku badan yahay marka laga reebo Shiinaha oo ah meeshii uu ka soo unkamay. madaxweyne Donald Trump ayaa ka codsaday Kongareeska dhaqaale dhan 2.5 bilyan oo lagula tacaalo xanuunka haddii loo baahdo oo ay xaaladdu isbeddesho.
nin hubaysnaa ayaa magaalada Milwaukee gobolka Wisconsin ee dalka Mareykanka toogasho ku dilay 5 qof ka hor intii uuna isagu isdilin. goobta ninkan weeraray ayaa lagu magacaabaa Molson Coors oo ah goob biirta lagu sanceeyo. booliiska ayaa ninkan ku sheegay inuu ahaa 20 jir, hase yeeshee magiciisa iyo magacyada dhibanayaashii toona aan weli shaacin, iyadoo la sugayo inta qoysaskii ay ka baxeen laga ogeysiinayo. macadda in weerarka ay dad ku dhaawacmeen. madaxweyne Trump ayaa warkan toogashada ku bilaabay shir jaraa'id oo aqalka cad ku qabtay, kaasoo uu kaga hadlayay sidii uu Mareykanku ugu diyaargaroobi lahaa xanuunka COVID-19 ee uu fayrasku keeno, kaasoo baryahan dhibaato ku haya dalal dhowr ah oo dunida ku yaala.
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale. hay-adda i m f ayaa sheegtay in dalal ka badan 100 oo xubno ka ah hay-adda ay ballan qaadeen inay bixinayaan 340 milyan oo qayb ka ah deynta laga khafiifinayo soomaaliya. ballanqaadkan ayaa u ogolaanaya soomaaliya inay hesho lacag cusub oo dhaqaalaha dalka lagu kaabo. haddaba faahfaahinta arrintan ayaa wariyaha v o a da Redwan Xaaji Cabdi ee magaalada London waxa uu ka wareystay Professor Xuseen Warsame oo baraka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
arrintani wax weyn ayay uga dhegan tahay Soomaaliya, sidii maalintii hore aynu sheegnay ee ay iska hadleen ay yidhaahdeen khafiifintii waa loo samaynayaa dalka Soomaaliya. waxaa la filayay 2 arrimood inay dhacaan. midi waxay ahayd inay dowladdu soo gudbiso barnaamij lagu yareynayo faqriga oo mise ay ka mid tahay waxbarashada, caafimaadka inay barnaamijkeeda soo gudbiso oo mida, iyo talabaad oo ah in waxoogaagii ururay ee dhinaca hay-aduhu ku lahaayeen sida i m f oo kale, gaar ahaan qaybteeda international diplomatic agency-ga oo iyagu aan saamixi karin wadamada maaha iyada oo agencies ma saamixi karaan in la bixiyo wixii ururay in la bixiyo bil lacag ma haysta Soomaaliya marka waxay noqotay inay wadamada ay u soo ururiyaan lacagtaas oo ay kaga bixiyaan tiina marka way dhacday sidaa darteed bisha March ee soo socota waxa lagu dhawaaqin doonaa in qaybtii hore ee khabiifintu ay suurag gashay oo ay heli karaan hadda lacag aan deynahayn iyo lacag deynaba oo lagu bilaabo barnaamijyo lagu yareynayo faqriga
waa gartay markaa waxay ka dhigan tahay in dawladda Soomaaliya ay heli doonto maalgelinta ay u baahato si ay wax uga qabato arrimaha dhaqaalaha ama waxyaabaha kale u baahan maalgelinta
ha laakiin waa laba talaabo talaabada hore waxa weeyaan marka iminka laga khafiifiyo bisha March markay gaadho lacag baa la siin doonaa boqolaal milyan ah oo la oran doono wax kaga qabta faqri yareynta way wax loo jeedo oo dhan baba barnaamijkani 39 wadan buu suqul ku laha 3 wadan baa dhinnaa oo ah Sudan iyo Eritrea iyo Soomaaliya marka adduunku uu doonayo inuu lacagta ka dhaafo laakiin waxa la doonayaa in la hubiyo in wixii loogu talagalay oo ah in uu faqriga la yareeyo inay barnaamijkii fuliyaan marka lacagta marka hore la siin sanad baa la daba joogi haddii sanadka ay iskuuladii ku bilaabaan oo ay caafimaadka wax kaga qabtaan oo ay arrimo kale oo xagga shaqo abuurida ay bilaabaan dabeytana si rasmi ayaa sanadka dambe wuxuu dhanba loogu dhaafi doonaa haddii ay dhaafo
way tahay su'aasha ugu muhiimsan waxa waaye aan ku weydiinayo professor day shuruudaha ku xiran in la khafiifiyo deymaha lagu leeyahay Soomaaliya mararka qaar kood arrimaha siyaasadda laftirkooda qayb ayay ka tahay oo wala socotaa in hadda maamulada dalka ka jira iyo dawladda sidii loogu talagalay aanay u shaqeyn marka arrintaas ma laga yaabaa inay mustaqbalka caqabad noqoto hadii aanay dawladdu waxba ka qaban
ha kulli iyo kulli waxyaalahaas ay ku suuq loodan hadaan ka qaban de faqrigii ma yareyn kartid waayo goboladii waa in waxbarashada laftigeedii barnaamijkeedii la gaarsiiyaa waa in caafimaadkeedii la gaarsiiyaa waa in haddii magaraas shaqo la abuurayo ay gaadhaa haddii marka iyaga laftigeedana isla soconayna wax la qabanaynin dabcan way gaarisaa lacagtan hore la sii deynayo ma saameynayso waa la sii deyn lacagtan hore laakiin lacagta wixii lagu qabto iyo sida ay u wada shaqeeyaan maamul goboladeed iyo dawladda dhexe bay ku xidhnaanaysaa inay qaadan karaan deyn xoog leh inay qaadan karaan magaraas lacag kalo la siin karo oo lagu dhisi karo markay dekedihii iyo jidadkii si loo abuuro baacimshari xoog leh oo gaar ahaan iyaga Ethiopia ka dhex bilaabma si loo sameeyo
hadalkaasina waxa uu dambeeyay professor Hussein Warsane oo baraka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada Ridwaan Xaji Cabdi ayuu warramay wareysigaasi oo dhageystayaal muuqaalana waxa aad ka daawan kartaan barta aanu internetka ku leenahay ee VOA barnaamijka qubanaha
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal 29ka bishan oo ku beegan sabtida saa dambe ayaa waxaa doorasho ka dhacaysa gobolka South Carolina ee koonfurta Mareykanka madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa hadda ku horeeya ra'yi ururinta dadweynaha hase yeeshee waxaa jira tartamayaal kale oo dadaal dheeraad ah ka wada gobolkaasi warbixintan waxaa noo diyaariyey wariyaha VOA the Chris Simpkins waxaase soo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
Gareth McDaniel waxa uu doonayaa inuu kor u qaado taageerada tartame Pete Buttigieg. McDaniel arrintan kali kuma ahaa. Shaqaalaha ololayaasha kale ayaa iyaguna goobta jooga. McDaniel waa uu garanayaa in dad badan oo kasoo jeeda Koonfurta Carolina aanay taageeraynin Buttigieg. Laakiin waxa uu rumaysan yahay in Buttigieg uu hayo farriin dadka madow soo jiidanaysa. Isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yiri.
He is making Black America a pillar of his
barnaamijkiisa meel weyn ayay kaga jiraan dadka madowbi qorshihiisa waxaa ku jira ka hortaga cadaalad darrada iyo maalgelinta dadka madow Buttigieg ayaa la daalaya inuu soo jiito dadka madow gaar ahaan kuwa gobolka Koonfurta Carolina gobolkan bari dadka madow ayaa ku badan gaar ahaan kuwa da'da weyn waxa ay taageersan yihiin Joe Biden oo soo noqday madaxweyne ku xigeenkii Obama Tony Memiker waxa uu taageeraa Biden.
I believe he's more for the people. I believe he can do better.
Waxaan rumaysanahay inuu Biden uu dadka u fiican yahay. Waxaan rumaysanahay inuu ka wanaagsanaanayo ka hadda xafiiska jooga kalsooni ayaan ku qabaa. Senatorka laga soo doorto Massachusetts, Elizabeth Warren iyo ka gobolka Vermont Bernie Sanders ayaa iyaguna ku tartamaya codka bulshada madow haseyeeshee Biden ayaa kaga horeeya dadka da'da yar sida Bryant Maxwell ayaa doonaysa tartame ka adkaan kara Donald Trump waxa ayna tiri
Donald Trump became the Pandora's box. And with that Pandora's box, it opened up...
Donald Trump waxa uu noqday sidii tusbax furtay, waxa uu baneeyay wax walba. Qof walba waxa horyaala cunsuriyad, qof walba waxa horyaala faquuq. Marka hadda waxa jira dagaal dhinaca damiirka ah oo dalka sugaya. Madaxweyne Donald Trump wuu iska diiday inuu cunsur yahay, waxana uu ku dadaalay inuu kordhiyo taageerayaashiisa bulshada madow. Bishii Oktoobar waxa uu booqday jaamacadda Benedict oo ku taalla gobolka Koonfurta Carolina, taas oo ay ardayda madowi u badan tahay. Booqashadiisii khudbad uu jeediyey hadalladan ayaa ka mid ahaa. Nolosheyda waxa iga goonayd inaan ka shaqeeyo cadaaladda iyo fursad ay hesho bulshada madoobi. Hadal ma hayno ee hawl ayaan haynaa. David Betty oo aan weli go'aansan cido uu codeynayaa ayaa sheegay in Trump aan uu codeyn karin hase yeeshee uu taageeri doono tartame isaga ka tarjumaya. Waxa aanu yiri
how I'm going to narrow it down is based on how where are the candidates' integrity.
Waxaan eegayaa tartamaha ayaa jandahooda meesha sare kaga jiraan arrimaha sida isbeddelka cimilada, deegaanka iyo dhaqaalaha, kaas ayaan dooranayaa. Codka bulshada madoobi aad ayuu muhiim ugu yahay tartamayaasha dimuqraadiga muddo 30 sano ah. Tartame dimuqraadi ahi weli ma noqon qofka dimuqraadiga u soo haray isagoo oo aan ku guuleysan codka bulshada madow. Tor Show waxa uu ka faallodaa siyaasadda.
Whoever the Democratic candidate has to convince, has to appeal to black voters. And let me also say they definitely have to appeal to African-American women voters.
Qofkii noqdaha murashaxa dimuqraadiga waa inuu qanciyaa dadka madow. Xaqiiqduna waxa ay tahay aan idhaahdo waa inuu qanciyaa dumarka madow. Ma jiraan koox la isku halayn karo oo iyaga ka badan marka la eego codka gabdhaha madow. Dadka ka faallooda siyaasadda waxa ay sheegeen qofka iminka ku guuleysta doorashooyinkan hore in uu soo jiidan doono taageerada dadka madow ee dalka oo dhan.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo nala socodsiinaya warbixintii wariyaha v o da Chris Simpkins oo diyaariyey.
Xamza Cabdi waa saxafiyadka awlgashaha TV-ga badda cas ee magaalada Hargeysa. Xamza waa gabar aragga naafa ka ah, hase yeeshee arrintaasi ma ayna hor joogsan riyadeedii dhinaca horumarka. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha iyaga Barkhaad Maxamed Cakule.
Inkastoo ay aragga naafa ka tahay, umay diidintaasi oo kalsooni darro kumay abuurin, laakiin waxay ka howlgashaa mid ka mid a telefishinada ku yaala magaalada Hargeysa. Waxay ka warantay sida ay u indhabeeshay iyo markii ay indhabeeshay kadib sida ay ugu dadaashay inay qayb ka noqoto dadka waxbartay. Umanay suurto gelin hadda ka hor in ay bulshada dhexdeeda soo gasho oo ay saameyn ku yeelato gaar ahaan dhinaca shaqada warbaahinta.
Waxaan ku waayey xanuun la yidhaahdo galakooma ayaan aragayga ku waayey. Alxamdulilah, laakiin waan ku faraxsanahay. Qadarka Ilaahay kuu keenay inaad ku sabirtaana waa muhiim. Ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yiri isbiru wasaabiru inallaha maca saabiriin. Marka alxamdulillah waan ku faraxsanahay qadarka Ilaahay. Ugu dambeynti imika waxaan ahay wariyadka howlgashada telefishinka badcas.
Waxay ku hamiyi jirtay inay kala doorato dhowr arrimood, gaar ahaanna dhinaca waxbarasho. Waa mida waxay jeclayd inay caafimaadka barato. Duruufaha ku gadaaman ayaa u saamixi waayey in ay himiladaasi qaadato. Taa beddelkeedana waxay geediga ku furtay hayaankii labaad oo ahaa in ay saxafiyad noqoto, taas oo ay ku guuleysatay.
Labaan jeclaa inaan barto, inaan barto caafimaadka iyo inaan barto journalismka. Marka ii suurtagal weydiin tii caafimaadka inaan barto, oo de qof aragii naafa ka ah ma baran karaa caafimaad, waxaan isiri labadaadii halimidun ka rumee. Tii journalismka ayaan saa ku bilaabay inaan barto, sidaasaan kaga rumeeyey hamigeygii ugu dambeyntiina. Sidoo kale waxaa igu dhiirigeliyey inaan barto markaan arkay dadka naafada ah inay kaga jiraan bulshada dhexdeeda boos dambe oo garanaysa la ilaawo lahakraday haday noqoto shaqooyinkii, haday noqoto waxbarashadii, haday noqoto maxay heeday bulshadii inay soo dhex galaan ba aanay bulshadiiba ku jirnay ka dambeeyaan, ayaa waxay igu kaliftay inaan bulshada caadiga ah garanaysa laxaadkooda qabta iyo dadka naafada ah inaan noqdo connection u dhexeeya.
Waxay ku qanacsan tahay xanuunka haleelay ee aragga ka qaaday, waxaanay dareensan tahay astaageed ama qaar badan oo filkeeda ah oo naafka aragga gacmaha lugaha ama dhagaha oo aan markaas bulshada kaalin ku lahayn meel lagu ilaaway waxaan ku riyoonaysaa inay kuwaas codkooda dadka maqashiiso oo ay soo bandhigto
horta alxamdulillah waxaan jooga TV layga soo dhaweeyay aan shaqaalaha maamul ilaa magarnaysa wariyashoodan ilaa gudoomiyaha lay barbar taagan yahay aan magarnaysa aan wali wax caqabado kala kulmin ayaan jooga alxamdulillah laakiin waxa jirta caqabado yar yar oo la soo kulmo intan jidka ku soo jiro taasoo ah hadallaan kala kulmo bulshada oo ay oranayaan gabadhan way dhalaaday sidii wariye u noqon kartaa guriga maska fadhiisana iska cibaadeysatay taan runtii waxaan oran karaa cibaadada waa loo siman yahay indhooliyan dhaqababa hamiga iyo higsiga iyo magarnaysa horumarkana waa loo siman yahay maaha qofku haddii uu xaaltiisii waayey inuu guriga fadhiisto nolosha ka dhaco oo gurigooda u geerida ku sugo hase ahaatee intuu nool yahay dawa laga fiican yahay inuu cabo oo cuno oo seexdo sababta oo ah dee xoolaha unbayn ku naqaanaa inay cabaan cunaan seexdaan qofka bini aadanka intuu caqligiisa qabo xarunta madaxtooyada jirko dhan laga xukumo waa caqliga intuu caqligiisa haysto nolol kasta iyo magarnaysa heer kasta isaga ayaa isgaadhsiin kara taasina waxay ku xiran tahay kalsooni xaggiisa ka timaada iyo inuu ilaahay mar walba wakiisho isku xiro
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
aad ayuu mahadsan yahay khadar maxamed cakule oo xamde cabdi ka diyaariyey warbixintaasi
magaalada Bristol ee dalka Britain waxaa ka jira hay-ad dhalinyarada ka caawisa dhinacyada waxbarashada iyo ciyaaraha si ay uga fogaadaan faldambiyeedyo dhibaato ku haya dhalinyarada Soomaalida ee dalka Britain ku nool. Khaliil Aadan Cabdi waa madaxa ururka Bristol Horn Youth Concern. Ururkan ayaa dadaal ugu jiray sidii dhalinyaradaasi uga jeedin lahaa dhibaatooyinka. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayuu uga waramay ujeedada ururka iyo waxqabadkooda.
Bulshada Soomaalida ayaa aad u kordhay iyagoo ka yimid wadamada wadankii Soomaaliya iyo wadamada Yuruba marka waxaa kordhay dhalinyarta magaalada degan ee Soomaalida marka dhibaatooyinkana way la kordheen ay ka mid yihiin mukhaadaraadka dhibaatooyinka ciyaalku iyagu isku sameeyaan dhibaatooyinka iyagu isgaarsiiyaan amba dadka kale gaarsiiyaan kor bay u kaceen marka waxay noqotay in maaragtay aanu bulshada u kacno oon ka caawino si aanu dhalinyarta u caawino oo uga caawino dhibaatada ay wajahayaan in ay hoos udhac ku yimaado iskuulladii iyo dhibaato ay iskuullada kala kulmaan markaas sababtaasaanu ujeedada weynaynu sameynay inaanu ka caawino ay noqotay dhalinyarta
waa tahay Khaliil marka waxyaabaha aada dhalinyarada la qabataan maxaa kamid a
waxaa kamid a dhalinyarta waxaanu ka caawinaa inaanu usameyno ciyaaraha fudud sida kubadda iyo basketballka aanu usameyno wiigii shan jeer waxaa kaloo aanu usameynaa ku saabsan trainino ku saabsan haday tahay draga mukhaadaraadka qofka haduu mukhaadaraad iyo amba cabo dhibaatooyinka gaadaya muxuu kala kulmi karaa dambi intee leeg mutaysan doona ciqaabta mutaysan doono in ay ka hayaan fikrad haddii ay galaan mukhaadaraadka amba ay cabaan waxa gaari doonaa amba haddii ay mukhaadaraadka iibiyaan inta dhibaatada ku dhici doonta waxa gaari doona si ay sharciyada waddanka u fahmaan amba ciqaabta ay mudanayaan inta dhibaato ay gaari doonta ayaan u sharaxnaa marka waxaanu soo keennaa dad ku takhasus leh oo hay-adaha qaabilsan ayaanu soo casuubnaa oo u sharxa dhibaatada ay ku geysan doontay naftooda iyo mustaqbalkoodaba oo mustaqbal madow ay ku reebi doonto raad aan ma garanaysaa dhibaato weyn u keeni kara oo maaragtay mustaqbalkiisa madow ku sheegi karo haddii uu qofku shaqo tago haddii mustaqbalkiisao dhan haddii la xidho xariga intuu mutaysan doonaa xarig intele
waa tahay marka Khaliilow ma la shaqaysaan waalidiinta iyo mas-uuliyiinta masaajidada sida imaamyada oo kale
horta hawshani maba hirgasheen haddaan waalidku nala shaqeyn waalidka ayaa nala shaqeeya oo waalidiin badan baa nala shaqeysaa waalidka caruurtooda loo keena waalidkaa nala soo hadla waalidku waa lafdhabarta hawsha aanu qabanayno marka waalidka iyaga ayaa maaragtay mar walba aan xiriir la leenahay joogta a iyaga ayaa nala soo xiriira iyagaa nala shaqeeya iyagaa mutatawaciinka ah hawsha aanu qabanayno oo waqtigooda geliya oo nala jooga masaajadoo dhan ba waa nala shaqeynaa
waa tahay
pakistaanta marka xiriir wanaagsan baan la leeyahay oo ciyaalka iyaga ayaa imika hadda xitaa barnaamij baan dhawaan bilaabayna masaajidkiina maadaama ciyaalka ay imaam ku hadla luuqadda ingiriisiga oo si fiican ugu hadlaya uu yimaado oo uu jimco walba uu sharaxo inta dhaqanka wixii wanaaga uu furo wixii xumaana uu ka reebo oo
la hadlo dhinaca dowladda hoose ee magaalada Bristol wax caawimaa ma ka heshaan?
Qaybta caafimaadka ayaa naga caawiya in ay ka bixiyaan sportiska, marka dad badan oo kalena waa volunteer oo waqtigoodii geliyaan, marka annagu aan ka midnahay waqtigan gelinay, marka iyagu waxay bixiyaan kharashka ku baxaya meelaha sportiska ee lasoo kareysto.
Kaas wuxuu ahaa Khaliil Aadan Cabdi, madaxa ururka Bristol Youth Concern. waxaa khadka telefoonka ugu waramay wariyahayga Cabdixafiid Cawl Ismaaciil. Hay Cabdixafiid,
imikana dhegaystayaal, waa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha Maxamed Cabdi Sandheere iyo Maxamuud Mascade ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha. xubinteena ciyaaraha ee saakiya caalamka waxaan ku soo qaadanaynaa laba ciyaarood oo habeenkii xalay ahaa dhacay, kuwaasoo raacsan tartanka Champions League. xayla falanqeynaya wariyaha v o da ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade. Maxamuud, marka hore soo dhawow marka xiga adinu ku bilowno labadii ciyaarooda dhacay, aynu ka hormarno tahore oo dhex martay kooxaha Real Madrid iyo Manchester City.
Sandheer, aad baad u mahadsan tahay. Kulanka dhex maray kooxaha Real Madrid iyo Manchester City waxa uu ka dhacay garoonka Bernabeu ee magaalada Madrid lugtii hore ayay ahayd oo labadan kooxood ay ku ballameen. Waxaa xusid mudan qaybtii hore labada kooxood inay waxba kala dhalin waayeen, inkastoo ay isweerareen koox waliba ay fursado gool lagu dhalin karay heshay. Qaybtii dambe, Sandheer, marka lasu soo noqday ciyaaryahan Esco oo qadka dhex uga ciyaara qaranka Spain iyo kooxda Real Madrid ayaa gool qurux badan ka dhaliyay kooxda Manchester City, walow difaaca Manchester City ee qaladka lahaayeen oo iyagu banooniga ay qaldeen, isla markaasina ay Real sidaa kaga faa'iidaysatay. laakiin qaybta dambe ciyaarta waxaad moodaysaa in macalin Guardiola markii dambe uu shaxda wax ka bedelay, kooxda bedel ku sameeyey. ciyaaryahan Raheem Sterling oo kooxda maalmihii lasoo dhaafay dhaawac ka ah ayuu soo geliyey, dadna waxaa bilaabatay in kooxdu qaab weerareedkeedii wax iska bedelaan, sidaasina gool ayay ku dhashatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Oo ciyaaryahan Jesus ayaa kubad uu garabka bidix kasoo darbeeyey ciyaaryahan De Bruyne shabaqa la helay. Sidoo kale ciyaaryahan Raheem Sterling ayaa rigoore lagu galay, Kevin De Bruyne ayaa rigoorahaasi u dhaliyey. gabagabadii ciyaarta, ciyaaryahan Sergio Ramos ayaa calaamada gududan loo taagay kadib markuu ahaa difaacii ugu dambeeyay kooxda uu liinayay dhashoota afkeeda hore ku qabtay ciyaaryahan Jesus, taasina ay keentay calaamada gududan sidaasi loogu taago. laba gool iyo hal, kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa kulanka kusoo guuleysatay oo iyadu gurigeeda usoo noqonaysa.
waan gartay ciyaartii xigtay waxay dhex martay kooxaha Juventus oo ka dhisan dalka Talyaaniga iyo kooxda Lyon ay ka dhisan dalka Faransiiska. sidee u dhacday ciyaartaasi?
ciyaartaasi waxay ka dhacday guriga Lyon ee waddanka Faransiiska. kooxda kubadda cagta Juventus dabcan xidigaheedii waa u dhagadhanaayeen oo ciyaaryahan Cristiano Ronaldo isaga ayaa hogaaminaya kooxda, laakiin waxyaabaha la yaab kala waxay ahayd in kooxda Lyon ay iska celisay Juventus, isla markaasi inay awood muujisay weliba ay hal gool wax ka badan kaga badin kartay. qaybtii hore ciyaarta, daqiiqadii 31-aad, ciyaaryahan Lucas Trezeguet ayaa gool u dhaliyey. goolkaasina waxa uu noqday, Sandheero, goolkii ay ku guul heshay oo lugtii koowaad oo guriga Lyon lagu ciyaaray. hal gool iyo waxba ayay ku guuleysatay, iyadoo lugta dambe laysugu noqon doono guriga Juventus. waxaase ciyaartaasi ay u ekayd mid ay kooxda kubadda cagta ee Lyon iska lumisay fursado ay dhici karto marka guriga Juventus la tago in ay ka warwari doonto amaba ay ka shalaayi doonto, maadaama ay wax gool ka badan habeenkii xalay ahaa dhalin kartay.
waan gartay. ugu dambeyntii, Maxamuud, goorma ayaa lugta kale ay ciyaarayaan kooxihii habeenkii xalay ahaa ciyaaray?
kooxihii habeenkii xalay ahaa ciyaaray, Sandheero, waxaa lagu beegay in ay mar kale kulmaan 17-ka bisha March, iyadoo markaasi kooxda kubadda cagta Lyon ay booqan doonto guriga Juventus, Juventusna halkaasi ay heysato fursad ay kaga aarsan karto kooxda Lyon oo wareega kale ugu soo gudbi karto. halkaasi waxaa fursad fiican Juventus. isla habeenkaasi kooxaha Real Madrid iyo Manchester City ayaa garoonka Etihad Stadium ee magaalada Manchester ku ciyaari doona. Manchester waxay kulanka marti gelinaysaa Real Madrid iyadoo laba gool wadata, oo marka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxay ugu baahan tahay ugu yaraan laba gool iyo waxba inay keensato amaba ay ciyaarta laba gool iyo hal ka dhigto si markaasi ciyaar dheeri ah loogu daro. laakiin haddii laga guuleysto ciyaar kasto laga guuleysto ma baraaj ah waxa ku soo bixi doonta kooxda ee Manchester City.
Aad baad mahadsan Maxamuud.
Adiga mahad.
Intaasina waxaan dhageystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubintii ciyaaraha ee idaacaddeena Saaka iyo Caalamka intaynu mar kale dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
Yaa dhinacii fanka iyo heesaha hadii aynu eegno waa heestii kuriisama Allah uu naxariistay waa tabeec iyo maanteed.
yahay heestaasi guriyasamo iyo fanaaniinta Mandeeq iyo Alawna Xariiste Maxamed Salaaban Tubac ayaanu kusoo gabagabeynay idaacaddaydii subaxnimo oo idin la socodsiinayeen Cabdixaafid Cawil Ismaaciil anigu Maxamed Cabdi dhinaca soo saaristuna joogay Bashiir Abikar intaynu dib u kulmayno sidaas iyo subax wanaagsan.
Thank you.